Sveiki! Šī epizodē par mīlestību. Par to, ko vēlas sievietes, ko vēlas vīrieši, gan heteroseksuālās, gan homoseksuālās attiecībās. Un tas viss no evolucionārās psiholoģijas skatu punkta. Sveiki podkāstā Noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuru es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Mēs visi gribam mīlestību, bet tik bieži mīlestības vietā ir konflikti. Kāpēc tas tā ir? Uz to varētu būt tik daudz atbildes un vēl jo vairāk tik daudz jautājumi un tik daudz nianses, pie kurām mēs vispār nevarētu pieskarties. Tādēļ ir jāizvēlas kaut kāds viens ceļš, lai mēs galīgi neieietu ar šo sarunu grāvī vai lai mēs šo sarunu neturpinātu 100 stundu garumā. Un šodien tādēļ runāsim par romantiskajām attiecībām no evolūcijas psiholoģijas viedokļa. Šodienas epizodē datus es smeļos no grāmatas, kuras autors ir Davids Bass, un grāmata saucās The Evolution of Desire – Strategies of Human Mating – Vēlmju evolūcija, cilvēku pārošanās stratēģijas vai cilvēku attiecību stratēģijas. Grāmata iznāca 2016. Gadā. Milzīgā vērtība šai grāmatai ir tā, ka tā apraksta uz šo brīdi pasaulē vislielāko pētījumu par romantiskām attiecībām. Pētījums notika 37. Pasaules valstīs, un tajā bija iesaistīti pāri pa 10 000 cilvēku. Bass raksta par to, ko sievietes vēlās, ko vēlās vīrieši, kas ir atšķirīgs, saprotot to no evolūcijas psiholoģijas viedokļa. Un viņš saka, ka ja mēs varam saprast kaut nedaudz, kas ir mūsu mīlestības un seksa dzinulis, iespējams, ka varam kaut nedaudz ietekmēt savas romantiskās attiecības un savas mīlestības likteni. Mēs bērnībā domājam un ticam, ka mēs atradīsim to vienīgo, un tad, kad būsim to atraduši, mēs aprecēsimies un būsim laimīgi visu mūžu. Bet šī ticība reti, kad saskan ar realitāti. Par to liecina šķiršanos skaits, visvisādas problēmas, laulībās, krāpšana un tā tālāk. Attiecību problēmas tiek uzskatītas par neveiksmi un par kaut ko tādu, kas ir pretrunā ar normālām un pareizām attiecībām. Un tādēļ neveiksmīgas romantiskās attiecības tiek sasaistīts ar domu par to, ka cilvēks, kam attiecībās neiet labi, ir neadekvāts, nenobriedis ar kaut kādu nervu problēmu vai vienkārši varbūt izvēlējies nepareizo partneri. Bet patiesība ir tāda, ka konflikti jebkurās attiecībās ir norma un nevis izņēmumi. Konflikti var būt visvisādi, piemēram, vīrs ir nikns, ka sieva negrib seksu. Sieva ir aizvainota, ka vīrs nav izpalīdzīgs un ka viņu neuzklausa. Konfliktu sarakstu te varētu turpināt ilgi un dikti. Mīlestības problēmas ir lielas, jo mīlestība ir viena no dzīves centrālajām lietām. Dziesmās gandrīz ne par ko citu nedziet kā par mīlestību. Bet mīlestība un attiecības nav tā dzejā aprakstītā eiforija, bet patiesībā tā ir vairāk tā kā puzle ar vismaz 1000 gabaliņiem. Cilvēki gadiem ilgi upurē savu dzīvi mīlestības meklējumos un cīnās par to, lai attiecības būtu labas. Mēģināsim saskaņot savus sapņus ar realitāti. Pēc Darvina domām seksuālā attiecība notiek divos veidos. Viens ir tāds, ka viena dzimuma pārstāvi sacenšās savā starpā, un viņu cīņas iznākums nodrošina uzvarētājam lielāku seksuālo pieeju pretējā dzimuma pārstāvjiem. Otra tipa seksuālā atlase notiek pamatojoties uz vēlmēm pēc īpašām iezīmēm vai īpašībām. Vēlamās īpašības attīstās laika gaitā, to skaits pieaug, jo izvēlamies tos, kam īpašības piemīt, un šīs īpašības tiek pārmantotas nākamajā paudzē. Un nevēlamās īpašības pamazām samazinās. Tikai 1970. 80. Gados radās jauna izpratne par cilvēku romantiskajām attiecībām. Un šī izpratne apvienoja sevī sapratni gan par evolūciju, gan par psiholoģiju. Pētnieki apjautāja cilvēku sākot no 14 līdz 70 gadiem, dažādās kultūrās, dažādās sistēmās, kapitalistiskajā, komunistiskajā sistēmā un valstīs, etniski represētās grupās, dažādus reliģiju pārstāvis. Un rezultātā bija jauna atklājuma, kas radīja kontroversijas, jo bija pretrunā tradicionālajiem izskaidrojumiem. Svarīgs atklājums bija tāds, ka cilvēks kā dzīvnieks ir stratēģis un savas seksuālās un romantiskās attiecības balsta uz stratēģiju. Un šī stratēģija ir tāda, ka cilvēks grib tādas attiecības, kas novest pie veiksmīgas pārošanās. Mēs visi esam to senču pēcnācēji, kas bija pietiekoši labi stratēģi, kas izbēga no sancenšiem un atrisināja problēmas, kas stājās ceļā reproduktīvi veiksmīgām attiecībām. Bet šī stratēģija lielā mērā nav apzināta. Tā ir ķermeniska un neapzināta. Tikpat neapzināta kā sviedru dziedzeru darbība, kas arī strādā stratēģiski, lai atvēsinātu mūsu ķermeni. Bet kā ir ar homoseksuālām attiecībām? Pētījumi rāda, ka seksuālā orientācija ir mēreni pārmantojama. Pētījumi arī liecina, ka homoseksuāliem vīriešiem ir zemāks reprodukcijas līmenis nekā heteroseksuāliem vīriešiem. Bet tad jautājums ir, kā var turpināties šāda daļēji mantota ģenētiska seksuāla orientācija? Kādēļ tad tā nav izzudusi? Un atbildu šo jautājumu nav vienkārši. Seksuālā orientācija nav viennozīmīga lieta. Pastāv svarīgas atšķirības starp to, ko mēs varam saukt par seksuālo pievilcību. Kas mums liekas seksuāli pievilcīgi? Vīrieši, sievietes, abi dzīmumu pārstāvi. Tā būtu biseksualitāte. Vai ne sievietes, ne vīrieši, aseksualitāte. Un otra lieta ir seksuālā identitāte. Kā jūs sevi identificējat? Kā vīrietis, sieviete vai transseksuāls? Un tad vēl arī klāt nāk seksuālā uzvedība. Un nav vienas teorijas, kas izskaidro dažādos cilvēku seksualitātes veidus un orientācijas. Tajā skaitā nav vienotas teorijas, kas izskaidro geju, lesbiešu, biseksuāļu, transseksuāļu, aseksuāļu orientācijas, it īpaši to dziļās individuālās atšķirības. Bet ir lietas, kur pētījumi rāda par tendencēm. Piemēram, vīriešu seksuālajai orientācijai ir tendēts parādīties jau bērnībā, un laika gaitā tā ievērojami nemainās. Turpretī sieviešu seksualitāte ir daudz elastīgāka un plūstošāka visā sievietes dzīves garumā. Vīrieši ir vai nu izteikti heteroseksuāli vai homoseksuāli. Ir salīdzinoši maz biseksuālu vīriešu. Bet sieviešu seksuālā orientācija ir daudz plūstošāka, sākot no izteiktas heteroseksualitātes, uz dažādām biseksualitātes gradācijām un beidzot ar gandrīz ekskluzīvu viendzimumu partneru izvēli – homoseksualitāti. Un šī orientācija sievietēm šķiet arī diezgan viegli var nomainīties. Bet kā tad varam saprast romanci, harmoniju, visa mūža, patieso mīlestību? Jo mīlošas attiecības taču ir tas, kas dzīvi patiesi piepilda, kas dod mums labsajūtu. Bez tādām attiecībām dzīve ir tukša. Jā, tā ir taisnība, ka mēs dzīvojam un mirstam ar ilgām un sapņiem par romantisko piepildīto mīlestību. Bet Dēvids Bass raksta, mēs pārāk ilgi esam ignorējuši patiesību par cilvēku seksualitāti. Arī konflikti, sancensība un manipulācijas ir cilvēku seksualitātes un attiecību daļa, un mums ir jāpaceļ savas galvas no smiltīm, lai to redzētu, ja vēlamies izprast mūsu dzīves visintīmākās attiecības. No vienas puses mums ir jāsaprot, ka mūsu romantiskās attiecības ietekmē mūsu iedzimtā un evolūcijas ceļā attīstītā seksuālā stratēģija. No otras puses mums jāsaprot, ka mūsdienu kultūras vide un sadzīves konteksti atstāja savu ietekmi uz mīlestību, uz seksu un uz attiecībām. Ir spējas, kas mums ir attīstījušās evolūcijas gaitā, kas iepriekš ir bijušas adaptīvas, bet tādas vairs nav šodienas situācijā. Piemēram, mūsu tieksme pēc saldumiem un taukiem bija ļoti noderīga tad, kad milzu enerģija bija jāliek lietā, lai vispār kaut ko ēdamu sadabūtu. Bet tagad, kad veikalu plaukt pilni, mūsu ķermeniskā bezapziņas stratēģija nav tā pati labākā. Kaut kas līdzīgs notiek arī ar partneru izvēli. Tās visas iespējas, ko piedāvā internets, nav atbilstošas tam, ar ko spēj tik galā mūsu no senčiem pārmantotā stratēģiskā spēja. Bet tajā pašā laikā šodienas cilvēks ir iemācījies daudz plašāku repertuāru, lai izvērtētu savu situāciju dažādos kontekstos. Piemēram, tāda situācija, kur cilvēks dzīvo nelaimīgā laulībā un ir jautājums, šķirties vai nē. Šis lēmums ir atkarīgs no daudziem kompleksiem faktoriem. Vai ir citi partneri, vai pārējie ģimenes locekļi, uzliek pienākums attiecībā, vai ir bērni, cik tie ir mazi, cik tiem ir nepieciešams atbalsts, kāds ir iespējas atrast jaunu un labāku partneri, ja izšķirās, kādi ir finansiālie, materiālie šķēršļi, lai izšķirtos un pēc izšķiršanās, lai dzīvotu. Mūsu strateģiskais repertuārs ir ļoti plašs un to lielā mērā ietekmē kultūras un sociālā un ekonomiskā vide. Un tas, kā strādā mūsu bezapziņas seksuālā enerģija, pamazām arī mainās. Un tā vienmēr mainīsies kultūras un vidas ietekmē. Lielais jautājums – ko vēlas sievietes? Sāksim ar to, ka bioloģiski sieviešu un vīriešu dzimumšūnas ir citādākas. Vīriešiem ir mazas dzimumšūnas un sievietēm lielas. Mazās vīriešu šūnas ir kustīgas un labas ātras peldētājas. Vīriešu dzimumšūnu ir daudz. Stundas laikā vīrietis var atjaunot apmēram 12 miljonus dzimumšūnas. Sievietei dzīves laikā ir noteikts daudzums dzimumšūnu, un tas ar laiku samazinās. Ja sievietei sākumā ir 1 līdz 2 miljoni šūnas, lielākā daļa no tām nomirst un paliek aptuveni tikai 400 olšūnas, kas var apaugļoties. Bet ar to vēl nebeidz sievietes un vīriešu atšķirības. Viens seksa akts vīrietiem var neko nenozīmēt, bet sievietei tas var beigties ar neizbēgamu enerģiju izsūcošu grūtniecību, kas ne tikai atņem enerģiju, bet arī iespēju atrast citu partneri. Pēc grūtniecības šo posmu pagarina barošana ar krūti. Tas viss prasa milzu resursus, un sieviete brīvi neatdos šos resursus un cīnīsies par tiem. Lai gan sievietes var pasargāt sevi izmantojot kontracepciju un ar to, ka nopelna paša sev ienākumus, viņas pamatstratēģija ir un paliek – izvēlēties vīrieti, kuram ir resursi. Kāds tad ir vīrietis ar resursiem, kuru sievietes vēlās? Nu, piemēram, iedomājies, ja tev ir jāizvēlās starp skopu vai devīgu vīrieti. Un pagātnē tā varbūt bija medību gaļa, vai šodien dzīvoklis un pārtiks iegāde, tu izvēlēsies devīgo, tādu, kas dalīsies ar saviem resursiem. Bet šī atbilde nav tik vienkārša. Vīrieši, protams, neatšķirās tikai ar savu dāsnumu. Vīrieši atšķirās arī ar savu fizisko izveicību, godkārību. Viņi atšķirās savā izsmalcinātībā, laipnībā, empātijā, emocionālajā stabilitātē, inteliģencē, sociālajās prasmēs. Humora izjūtā. Viņi atšķirās ar to, cik viņiem liels ir kontaktu tīkls, kādā hierarhijas pakāpē viņi stāv. Vīrieši atšķirās arī ar to, cik lielas ir viņu pagātnes nastas un kā tās ietekmē attiecības. Dažnāk ar bērniem, ar sliktiem paradumiem, ar parādiem, ar impulsīvu raksturu, ar sautīgām tieksmēm un citādām nastām. Katra sieviete izvērtē vīrieti atkarībā no savas personīgās situācijas. Sievietei, kam apkārt ir sava ģimene, mamma, tēvs, māsas, brāļi, kas ir gatavi palīdzēt, var izvēlēties vīrieti ar impulsīvāku raksturu un ar mazāk resursiem. Bet sievieti, kurai nav šāda aizsardzība un palīdzība, izvēlēsies noturīgāku variantu. Sievieti, protams, arī izvēlēsies atkarībā no tā, cik labi viņa liks lietā savas zināšanas. Piemēram, kad viņa izvēlēsies starp devīgu, bet impulsīvu vīrieti, vai emocionāli noturīgu, bet skopu dzīves biedru. Vai arī, kad viņa izvēlēsies starp vīrišķīgu un skaistu vīrieti, kas nebūs noturīgs partners, vai neglītāku vīrieti, kas būs uzticams dzīves biedrs un labs tēvs. Sievietes evolūcijas laikā ir iemācījušās to, ka vislabākais variants, kas nodrošina viņas un viņu bērnus, ir nevis vairāki partneri, bet viens dzīves biedrs, ne visi vīri ir tādi labi partneri, bet vidēji 1000 gadu garumā viena partnera variants ir pierādījies kā efektīvākais. Sievietes vairāk izvēlēsies tos vīriešus, kas ir sabiedrības hierarhijas augšējās pozīcijās, jo tās nodrošina pieeju papildus resursiem. Sievietes novēršas no vīriešiem, kuri viegli dominējami un kurus citi nerespektē. Protams, ir arī svarīgi, cik gadu ir vīrietim. Parasti sievietes vēlās mazliet vecākus vīriešus, jo jauniem vīriešiem vēl nav pietiekoši iespējas attīstīt savu resursu bāzi. Te nāk klāt arī sievietes spēja plānot. Piemēram, ja vīrietis ir jauns, bet studē medicīnu vai inženierzinātnes, tad sieviete var plānot un paredzēt nākotni, ka nākotnē šis vīrietis būs labi nodrošināts. Ja vīrietis ir vecāks, tas nenozīmē, ka viņam noteikti ir vairāk resursu nekā jaunajam, jo, piemēram, ja vīrietis gūšņā pa mājām, viņa gadu skaits nepalīdzēs pie resursu nodrošināšanas. Gadu skaitam, protams, ir arī savs vecuma gals. Ar gadiem vīriešu spermas kvalitāte samazinās. Ar vecumu rodas slimības un iespēja, ka bērni vai nu nebūs, vai vīrietis aizies agrāk nekā bērni būs izauguši. Ir, protams, variācijas dažādās kultūrās, vidēs un vēsturiskās situācijās. Austrālijā TV aborigēna ciltīs jauna vīrieša pirmā sieva bieži ir vismaz 10 gadus vecāka sieviete. Jo jaunais vīrietis, kuram nav resursu, nekā cita nevar atļauties. Amerikā tādas zvaigznes kā Madonna, Mariah Carey ir izvēlījušās jaunākus vīrus, jo finansiāli viņas var izvēlēties vienalga, ko viņas grib. Bet tas ir retums un tā nav norma. Parasti sievietes izvēlas pludmales zēnus vienam vai pāri seksa aktiem, bet nevis kopējai dzīvošanai. Iepriekš minēju, ka viena svarīga lieta ir, uz kura hierarhijas pakāpiena cilvēks atrodas. Vīrieši izmanto dažādas stratēģijas, lai paaugstinātu savu hierarhijas statusu. Un tas, ko vīrieši var darīt, ir tādas lietas, kā veidot sociālos tīklus, kā maldināt sievieti, kā pakalpot viņai seksuāli, palielināt savu izglītības līmeni, palielināt savu strādīgumu. Tad sievietes vēlās vīriešus, uz kuriem var paļauties. Tādus, kas ir emocionāli stabili un nobrieduši. Jo emocionāli nenobriedušiem vīriešiem ir tendence būt egoistiem un monopolizēt resursus un laiku sev. Viņi prasa, lai sievas pievērš uzmanību viņiem, lai rūpējas par viņiem. Un ja viņi to nedabū, tad viņi paliek agresīvi, vai nu fiziski vai verbāli. Pat tāda vienkārša lieta, kā regulāri neierašanās laikā uz norunātu tikšanos, var liecināt par emocionālo nestabilitāti. Emocionāli nenobriedušiem vīriešiem ir raksturīga noskaņojuma maiņa. Ar viņiem dzīve ir neparedzama un nogurdinoša, un tas viss samazina ģimenes resursus. Sievietes vēlās inteliģentus vīriešus. Inteliģentiem cilvēkiem ir plašāka perspektīva uz lietām, un tādēļ tiem ir labāka spēja kritiski izvērtēt un pieņemt labākus lēmumus. Inteliģenti cilvēki māk labāk sarunāties ar citiem un veidot labākus sakarus. Viņi zina, kur iet un kā meklēt problēmu risinājumus. Viņi māk labāk menedžēt finanses. Un viņi māk labāk atrast risinājumu problēmām, ar kurām viņi nekad iepriekš nav saskārušies. Nākamā lieta, ko sievietes vēlās, ir raksturu, interešu un vērtību sakritība. Tādās lietās kā reliģiskajos un politiskajos uzskatos, kā pavadīt brīvo laiku, aktīvi sportojot vai guļot, lasot grāmatas, skatoties filmas, kādas ir domas par dzimumu lomām un seksuālām attiecībām un romantiskumu. Sieviete arī grib vīrieti, kas ir līdzīgs viņai viņas dominantes līmenī, viņas aktivitātes līmenī, kas ir līdzīgs tam, cik viņa pati ir draudzīga, darbīga, inteliģenta, radoša, un cik viņa pati smalki uztver citus un apkārtējo vidi. Evolūcijas gaitā sievietes ir iemācījušās, ka izvēloties partnerus, kas nav līdzīgi, viņas riskē ar to, ka šie partneri nebūs ilglaicīgi. Nākamā lieta, ko vēlas sieviete, ir saistīta ar vīrieša izmēriem, spēcīgumu un V-veida figūru. Tas ir fiziskās iezīmes, kam sievietes dod priekšroku savā izvēlē. Sievietes dod priekšroku gara auguma un spēcīgiem vīriešiem, jo tiem ir iespēja viņas aizsargāt. Protams, viņi varbūt arī spēcīgāki un tādēļ ievainot sievietes, bet par to parūpējas tas, ka fiziskās īpašības nav vienīgās un noteicošās pie sievietes izvēles. Interesanti ir tas, ka sievietes īpaši novērtē un izvēlās vīriešus ar V-veida figūru. Tos vīriešus ar platiem pleciem un šauriem gurniem. Un tas ir tādēļ, ka šī ir auglības un veselības zīme. Un tā atkal signalizē spēju nodrošināt. Un nākamā lieta, ko sievietes vēlās, ir mīlestība, maigums un uzticība. Tas nozīmē, ka ne tikai ir svarīgi, ka vīrietim ir resursi, ka viņš gatavs dalīties ar konkrēto sievieti, ka viņš labi izskatās. Mīlestība ir universāls jūtas. Pat tajās zemēs, kur sievietim ir maz izvēles, jo ir maz vīriešu skaita ziņā proporcionāli sieviešu skaitam, piemēram, Krievijā, vismaz 73% sieviešu savu izvēli balst uz mīlestību. Kad jautā sievietēm, kas ir vissvarīgākais mīlestībā, pirmā atbilde parasti ir uzticība. Uzticība ir saistīta ar patiesīgumu, un mīlestība ir arī saistīta ar labestību. Vissvarīgākā lieta, ko sievietes negrib, ir asinsgrēks, jeb attiecības ar vīrieti, kas ir viņas ģimenes pārstāvis. Un pēc tam seko jebkura cita situācija, kur vai nu vīrietis negrib nodrošināt vai nevar nodrošināt, inteliģences trūkums, emocionālā nestabilitāte, fiziskā nespēcība, slimības, nežēlība un mīlestības trūkums. Homoseksualitāte nedaudz ietekmē sieviešu izvēli, arī lesbietes dod priekšroku partneriem ar resursiem. Atšķirība ir tā, ka viņas mazāk interesē bērnu un iespēja, ka bērni varētu būt. Viņas lielāku uzsvaru liek uz godīgumu un uz inteliģenci. Bet neatkarīgi no orientācijas sievietes izvērtē partnerus konkrētos kontekstos. Ja, piemēram, netik pievilcīgam vīrietim pie rokas ir skaista sieviete, tad arī citas sievietes novērtē šo vīrieti kā vēlamu sev. Tādēļ, piemēram, daudziem mūziķiem seko vesels bars ar jaunām sievietēm, kas visas grib ar viņiem pārgulēt. Un vēl viena ārkārtīgi interesanta lieta, ko pētījumi rāda, ir tāda, ka atkarībā no tā, cik iekārojama ir sieviete, un iekārojamība var novērtēt desmit skalu sistēmā, kur vieninieks ir neiekārojama un desmitnieks ir visiekārojamākā. Un atkarībā no tā, kur šī skala sieviete atrodas, mainās šīs sievietes vēlmju daudzums. Ja sieviete ir virs astotnieka, viņas vēlmju daudzums ir lielāks nekā tai sievietei, kur ir sešniekā. Viens iespējams izskaidrojums ir, ka tikai pievilcīgās sievietes var nokontrolēt līdzīgi pievilcīgus vīriešus un atgādināt par tiem lielajiem zaudējumiem, kas viņiem būs, ja viņi nebūs uzticīgi un pazaudēs savu skaisto partneri. Ko vēlas vīrieši? Dīvaina lieta ir tā, ka vīrieši lielākoties izvēlas kopdzīvi ar vienu sievieti un nevis dzīvo brīvi ar daudzām gadījumu raksturu attiecībām, jo no bioloģiskā viedokļa vīrieši visvairāk izplatītu savus gēnus, ja viņi seksotu pa labi un pa kreisi. Bet evolūcijas gaitā kaut kā ir noticis tā, ka vīrieši tomēr dod priekšroku uzticībai un laulībām. Kā tas tā varēja notikt? Viens iespējamais iemesls ir tāds, ka tas, kā strādā attiecības, to nosaka sievietes. Sievietes ir tās, kas izvēlās vai neizvēlās. Viņas ir tās, kas izvērtē, vai vīrietis būs pietiekoši liels palīgs, vai viņš būs klāt un vai viņš rūpēsies. Ja viņš tāds nebūs, sieviete šo vīrieti neizvēlēsies vai izvēlēsies retāk. Vīrietis, kas nedod priekšroku uzticībai, vienkārši nekotējās tirgū, kura noteicējis ir sievietes. Ja vīrietis grib dabūt sievieti, kas augstu kotējās, tad viņam nekas neatliek, kā piekrist sievietes diktētajiem noteikumiem un ievērot uzticības normas vismaz līdz tādam līmenim, lai sievieti uz to piekristu. Protams, ja vīrietis ir uzticīgs, tad viņam arī ir lielāka iespēja, ka sievietei dzimušie bērni ir viņējie. Un ja vīrietis lielākoties ir bijis klāts sievietei un bērniem, tad viņam ir bijusi lielāka iespēja nosargāt savu pieeju sievietei un parūpēties par to, ka viņa bērni izaugtu un turpinātu viņa gēnus. Daudzās kultūrās tikai to uzskata par vīrieti, kas ir precējies, bet Skandināvijā, piemēram, kur kāzas bieži nenotiek vispār, kur cilvēki vienkārši dzīvo kopā un viņiem ir bērni, par īstu vīrieti uzskata tikai to, kam ir bērni. No evolucionārā viedokļa bērni, kas izaug bez tēva klātbūtnes, vairāk cieši no tā, ka neapgūst noteikta veida zināšanas, piemēram, kā veidot un saglabāt politiskās alianses. Daudzās kultūrās tieši tēvi ir tie, kas rūpējās par bērnu veiksmīgām un izdevīgām laulībām, jo precības ir paņēmiens, kā vīrietis paplašina savas koalīcijas un savus resursus. Tādēļ vīrietis vairāk iegūst, nekā zaudē ar to, ka ir uzticīgs vienai sievietei. Daudzi jādā ziņā tas, ko vēlās vīrietis, ilgtermiņa partnerī sakrīt ar to, ko vēlās sieviete. Vīrieši vēlās partneri, kas ir uzticīga, inteliģenta, labvēlīga, uz kur var paļauties, kas ir emocionāli noturīga un veselīga. Šīs rakstura iezīmes un šīs iezīmes zināmā mērā signalizē arī labu ģenētisko materiālu un tādēļ veselīgākus pēcnācējus. Viena no problēmām, kas vīriešiem ir jāatrisina, ir, kā atrast auglīgu partneri. Un tā ir liela problēma, jo sieviete pati nezin, līdz tam mirklim, kad ir stāvoklī un bērniņš piedzimis, vai viņa ir vai nav auglīga. Kādas tad ir dabas zīmes, ko vīrieši izmanto, lai noteiktu sievietes auglību? Pirmkārt, tas ir sievietes gadu skaits un veselīgums. Jauna sieviete ir auglīga, ap 40 gadiem sievietes auglība samazinās un ap 50 gadiem tā ir ap nulli. Kādas ir sievietes veselības zīmes? Tīra un gluda āda, skaidras acis, spīdīgi mati, labs muskuļu tonus, viegla gaita, ekspresīva seja, un liela enerģija. Sejas simetrija ir viena interesanta lieta. Jaunībā cilvēku sejas ir simetriskāks, ar vecumu pieaug asimetrija. Un tad, protams, ir arī ķermeņa simetrija. Tā gan var tikt citādi izvērtēt dažādās geogrāfiskās un kultūras vidēs. Piemēram, Austrālijas aborigēni, kuri parasti dzīvo vidē, kur pārtika ir grūti pieejama, par veselīgu un skaistu uzskatu apaļīgu sievieti. Jo apaļumi signalizē viņas pieeju resursiem un pietiekošu pārtiku attīstības periodā. Bet Eiropā savukārt, kur ļoti viegli ir pārēsties, par skaistu augumu uzskata tievāku, ne kaulainu un neaptaukojušos, un slaiks augums ir arī kā zīme, ka sievietē ir izglītība, pietiekoši ienākumi, laba veselība. Un pētījumi rāda, ka tā nav taisnība, ka vīriešiem patīk tievās modeles. Slaikas sievietes jā, bet ne tievas. Kaulainas. Lai gan dažādās vidēs un dažādās kultūrās apaļumus izvērtē dažādi, ir viena simetrija, kurai dot priekšroku visās geogrāfijās, visās kultūrās, un tā ir proporcija starp gurniem un jostas vietu. Pirms pubertātes zēniem un meitenēm ir līdzīgs tauku daudzums, bet pubertātes laikā notiek krasas pārmaiņas. Zēni zaudē taukus no pēcpuses un augšstilbiem, meitenēm tauki nogulsnējās, un tie galvenokārt nogulsnējās uz gurniem un uz augšstilbiem. Ķermeņa tauku daudzums sievietēm uz gurniem un uz augšstilbiem ir par 40% lielāks nekā vīriešiem. Citiem vārdiem sakot, vidukļa un gurna attiecība ir līdzīga abiem dzimumiem pirms pubertātes, bet pēc pubertātes tā mainās. Veselīgām sievietēm vidukļa izmēra attiecība pret gurnu izmēra ir no 0,67 līdz 0,8, bet vīriešiem šī attiecība ir no 0,85 līdz 0,95. Ja sieviete gurnos ir 100 cm, tad veselīgā variantā jostas vietai viņai ir no 67 līdz 80 cm. Ja vīrietim gurni ir 100 cm, tad veselīgā gadījumā viņš jostas vietā ir no 85 līdz 95 cm. Vīrieši neapzināti izvēlas sievietes, kuru gurnu un vidukļu proporcija ir no 0,67 līdz 0,80. Un to nosaka evolūcijās laikā ieprogrammēta informācija par to, cik viegli vai grūti viņai būs palikt stāvoklī un cik veselīga viņa ir. Apaļīgas sievietes var izskatīties kā stāvoklī, un tas ir arī viens dabas dots aizsarglīdzeklis pret nevēlamu vīriešu iekāri. Bet kā ir ar geju vīriešiem? Vai viņu vēlmes ir vairāk vai mazāk kā citiem vīriešiem? Vai viņiem ir līdzīgas vēlmes kā sievietēm? Vai varbūt viņiem ir īpašas un atšķirīgas vēlmes? Patiesībā neviens nezina precīzu homoseksuāļu procentuālo daļu ne pagātnē, ne arī tagadnē, un šī procentuāla attiecība nav zinām nevienā zemē. Un daļa no grūtībām ir saistīta ar to, kā definēt homoseksualitāti. Trešā daļa no vīriešu dzimumu pārstāvjiem savā dzīves laikā un ir īpaši pubertātes laikā eksperimentāli iesaistās dažādās lietās, kas var tikt uzskatīts par homoseksuālā. Tas cilvēku procents, kas izsaka ļoti spēcīgu preferenci uz sava dzimuma partneri, ir samērā mazs. Vīriešiem tas ir no 3 līdz 4% un sievietēm no 1 līdz 2%. Bet ja jautājums ir par to, ko homoseksuāli vīrieši vēlas attiecībās ar saviem partneriem, tad tā vispirmām kārtām ir jauneklība un ārējais fiziskais izskats. Salīdzinājumā, homoseksuālās sievietes neliek lielāko uzsvaru uz savus partners jaunavīgumu un uz ārēju izskatu. Tas liecina par to, ka lesbiešu sieviešu preferenci ir līdzīga pārējām sievietēm. Vienīgais izņēmums ir tas, ka viņas izvēlās sev kā partneri sievieti un nevis vīrieti. Geju vīrieši ir līdzīgi savā izvēlē citiem vīriešiem, jo vīrieši uzsver ārēju un fizisko skaistumu un jaunavību. Viņiem ir svarīgi kā partneris ģērbjas, cik skaisti un sakārtot ir mati, cik viņš ir labā fiziskā kondīcijā. Neskatoties uz partneru preferenci, vīrieši, kas savas vēlmes spēj piepildīt vislabāk, pēc statistikas datiem, ir tie vīrieši, kam ir resursi. Karaļi parasti dabū to, ko grib. Augsta ranga biznesmeņi, politiķi, populāri mūziķi, svarīgi cilvēki konkrētā vidē. Parasti vairāk nekā citi dabū to, ko tie grib. Vīrieši ar resursiem vai augstu noteikšanu spēku parasti dabū īpaši skaistas sievietes. Mēdiju radītā izpratne par to, kas ir skaista sieviete, ir gan problemātiska. Šie izdomātie standarti ir mākslīgi, jo patiesībā neviena modeļu fotogrāfija nav patiesības atspoguļojums. Par to es varu pateikt noteikti un droši, jo es pati esmu fotogrāfe un zinu, ka visas bildes tiek apstrādātas tumšajā istabā, jeb elektroniskajā baltajā istabā. Bet kas ir zināms par tādām lietām kā uzticība, pirmslaulība, seks vai atturēšanās no tā? Tas ir atkarīgs no tā, kāda ir sieviešu ekonomiskā neatkarība. Sabiedrībās, kur sievietes ir ekonomiski atkarīgas no vīriešiem, pirmslaulību dzimumu aktu skaits ir zems, bet tur, kur sievietes kontrolē savu ekonomisko likteni, viņas var brīvi ignorēt vīriešu vēlmes, kā rezultātā pieaug pirmslaulību seks. Vīrieši varbūt gribētu sievieti, kas ir šķīsta sev par sievu, bet viņu prasības daudzās sabiedrībās nebūtu adekvātas. Un tādēļ, ja vīrieši nevar pieprasīt jaunavību, viņi var dot priekšroku tiem partneriem vai tām partnerēm, kas ir uzticams un lojāls. Bet uzticība ir svarīga gan vīriešiem, gan sievietēm. Bet tas, kā sievietes un vīrieši saprot uzticību, atšķirās. Vīrietis gribēs zināt, vai viņa otrai pusē ir bijis seks ar citu. Sieviete savukārt gribēs zināt, vai viņas vīrs vai viņas partneris ir emocionāli viņu krāpis. Kā ir ar vienas nakts jeb īslaicīgām attiecībām? Kas notiek tad, kad jautā, vai tu gribi ar mani pārgulēt? Kad Amerikā Floridas štatā uzdeva šo jautājumu sievietēm, viņas visas 100% atbildēja nē. Kad šo pašu jautājumu uzdeva franču sievietēm, 3% bija ar mieru, ja vīrietis bija īpaši pievilcīgs, bet neviena nebija ar mieru, ja vīrietis nebija skaistulis. Kad šo jautājumu uzdeva franču vīriešiem skaista jauna sieviete, viņa 83% gadījumu saņēma atbildi jā. Bet ja jautājumu uzdeva viduvēji skaistuma sieviete, viņa jā atbildi saņēma 60%. Dāņu vīrieši izrādīja līdzību francūžiem, bet atšķirība bija tā, ka lielākā daļa piekritēji bija vīrieši, kam nebija pastāvīga attiecība. Evolucionārie psihologi uzskata, ka vīriešu sēklinieku lielums norāda uz to, ka seksuālā neusticība ir bijusi cilvēka evolūcijas sastāvdaļa. Izrādās arī, ka tad, kad vīrietis ir bijis prom no savas partneres, vīrietim ir lielākas ejakulācijas. Izdalās divas reizes vairāk spermas. Sievietes orgasmam ir evolucionāri svarīga loma, jo orgasma kontrakcijas ir tās, kas ļauj saglabāt lielāku spermatozīdu daudzumu sievietes dzimuma traktā. Orgasms nav vienkārši tikai patīkama lieta. Tas ir svarīgs sugas izdzīvošanai. Parasti pēc dzimumakta sievietes iztumj aptuveni 35% spermas, bet pēc orgasma sievietes saglabā 70% spermas un iztumj tikai 30%. Un atgriežoties pie attiecībām ar vairāk nekā vienu partneri, tad jāsaka, vīrieši vismaz sapņo par tām vairāk nekā sievietes. Norvēģijā, piemēram, kad sievietēm jautāja, cik viņām varētu būt partneri nākamo 30 gadu laikā, viņas teica, nu kādi 5. Bet norvēģi vīrieši domāja par kādām 25 dažādām partnerēm. Ja runa iet par īslaicīgiem partneriem, tad pētījumi rāda, ka pasaulē visā pasaulē prasības pret īslaicīgo partneri ir zemākas nekā pret ilgtermiņa dzīves partneri. Ir tik daudzas lietas, par kurām mēs vispār šodien nerunājām, kuras es pat nepieminēju, bet kuras ir svarīgas un par kurām arī varētu daudz ko teikt, piemēram, par prostitūciju, apmaiņām ar partneriem, rezerves partneriem, jeb īpašajiem draugiem, greizsirdību, emocionālajām manipulācijām, par cīņām par partneriem. Par nāvējošām kaislēm, seksuālajiem konfliktiem, vardarbību, par šķiršanos, atteikšanos no seksuālām attiecībām laulībām, partneru attiecībās, par daudz partnerību un kā viss mainās laika gaitā vai kā viss mainās tad, kad ir dzīvē kaut kādas izmaiņas, piemēram, piedzimst bērni, kāds no partneriem pakāpjās pa hierarhijas kāpnēm vai nokrīt, paliekam vecāki un tā tālāk. Un tā joprojām. Bet, ja atgriežamies pie šodienas sarunas, tad varam teikt, ka abi dzimumi ļoti augstu vērtē partneru inteliģenci un uzticamību. Abi meklē partnerus uz ilgu laiku, tādus, kas māk veidot kopīgu dzīvi, kas ir lojāli, un neviens nevēlas tādus partnerus, kas samazinās jau esošos resursus. Taiziņā mēs visi esam viens sugas pārstāvi. Grāmatas nobeigumā Dēvids Bass raksta, mēs esam pirmā suga, kas sastopama 3,5 miljardus gadu ilgā zemes dzīvības vēsturē, kas spēj kontrolēt savu likteni. Izredzes veidot mūsu likteni joprojām ir lieliskas, ja vien mēs saprotam savu evolucionāro pagātni. Tikai zinot cilvēku seksuālo stratēģiju sarežģīto repertuāru, mēs varam saprast, no kurienes mēs nākam. Tikai saprotot, kāpēc šīs stratēģijas ir attīstījušās, mēs varam kontrolēt to, kurp mēs ejam. Es ceru, ka šodienas podcasts tev bija interesants. Un kā vienmēr, ja tevi interesē, iedomājies arī par citiem, kam tas varētu interesēt, sūti viņiem linkus. Paldies, ka klausies, un līdz nākamajai reizei!